No niin, jatketaan sitä, mihin eilen päästiin. Eli puhutaan edelleen niin kuin pääasiassa C:stä tänään, mutta kuitenkin sitten, jos jotakin asiaa voi C++:lla tehdä paremmin, niin mainitaan sitä samalla kohti. Samalla kohti, ja nyt se oleellisin asia siitä C:stä on osoittimet. Ja tietyssä mielessä samalla tullaan puhuneeksi taulukoista, koska taulukkoja ei ole C:ssä olemassa ollenkaan, C:ssä olemassa vaan osoittimia, eli C:ssä taulukko on semmoinen, että meillä osoite johonkin kohti ja sitten sovitaan, että kaikki siitä eteenpäin olevat alkiot on taulukko. Eli oikeasti siellä ei ole taulukkoa. Eli se osoittimien osaaminen on niin kuin välttämätön asia. Välttämätön asia, jos C:stä haluaa mitään tietää, ja vaikka C++ periaatteessa pystytään tekemään asioita ilman sitä, niin moni C++:n kirjastojen jutuista on tehty käyttää samaa syntaksia kuin mitä ne osoittimet käyttää, jotta ne samat kirjastot saadaan toimimaan niille vanhoille C-tyylisille asioillekin. Eli se osoittimen merkintätapojen ymmärtäminen on meille ihan välttämätön juttu. Eli loikataan siihen eiliseen monisteeseen. Jos joku ei saanut eilen paperilla sitä, niin tuossa on vielä niitä eilisiä papereita, jos joku haluaa paperiversiona tämän. Eli loikataan siellä tuohon osoitin kohtaan. Eli se ensimmäinen syy, miksi me osoittimia tarvitaan, niin heti jos me otetaan yksikään valmis funktio siellä, niin ne lähes välttämättä jo tarvitsee sitä osoiteymmärrystä. Eli esimerkiksi oli tämä scanf, jolle vietiin parametrina, että laita se arvo, minkä olet saanut sitä päätteeltä luettua, niin laita se tuohon muuttujaan. Eli me vietään parametrina sen muuttujan osoite. Eli seuraava esimerkki, mikä katsotaan, niin sinne ei yhtään mitään järkeä, mutta sillä niin kuin yritetään näyttää sitä, että miten ne osoittimet toimii. Mä eilen näytin ideana sitä kodelaittiin, mutta nyt mä voisin yrittää tehdä seuraavan projektin joko Visual Studiolla tai Eclipsellä, ja jos mä nyt otan kokeeksi Eclipse ensiksi, jos se onnistuu, niin tehdään seuraava sitten Visual Studiolla, niin näette ne perusideet siinä. Eli ensimmäinen homma, että tätä voi käyttää, niin teidän pitää olla asentanut täältä Install New Software ja etsiä se CDT-niminen Eclipse lisäosaa sieltä, niin kuin sillä ohjeessa sanotaan. Ja sitten kun se on asennettu, niin sen jälkeen meillä löytyykin täällä Otherissa löytyy C/C++-jutska, ja siellä me voidaan sitten sanoa, että tehdään nyt vaikka C/C++-projekti. Noin, ja voi ei, kun se kyselee ilkeitä. Voi että, kun se kyselee ilkeitä. Kokeillaan nyt tuo C++ tuosta. Next, ja tehdään sitten empty project muistaakseni. Nyt mun pitää kyllä luntata, pitikö tässä tehdä empty project vai ei. Elikkä uuden projektin luonti. Tuommoinen ja uusi projekti, ja milloin mä saan valita sinne ton, niin tossa mä saan valita ton kääntäjän siihen. Ja projektin nimi on nyt vaikka se Live C2, ja se asustaa nyt täällä tuolla hakemistossa. Noin. Sitten, jos sitä halutaan molempia, eli sitä voidaan kääntää, jos muistatte niistä eilistä käännösoptioista, niin siellä oli se viiva G vai millä siitä tuli sitten se depukattava versio, ja sitten kun sitä halutaan se oikeasti nopea versio, niin jätetään kaikki ne debug-infot pois ja optimoidaan se sitten joko koon tai muun mukaan, niin siitä tulee sitten tuo release-versio. Ja minnekä se tänne meille meni? Tuonne. Ja nyt lisätään sitten, se on se nyt käynyt jonkunlaisen C++-ohjelman tänne tekemässä mulla, jos mä tämän nyt riineimään vaikka, en taida uskaltaa riineimata. No, laitetaan sinne väkäämään tätä meidän esimerkkiohjelmaa ja selostan tämän kohta, kun katsotaan, että toimiiko tämä edes. Eli runnitaan sitä kerran. Binary not found, eli sen takia pildataan se ja nyt se ajoo sen tuolla optimointi 0-O 0 tasolla ja sitten tuo tekee sen sitä debug-informaatiota ja tuo tekee kaikki mahdolliset virheilmoitukset ja sitten ajetaan nyt uudestaan, kun se on pildattu. Ja sitten se tulosti meille näköjään tässä tapauksessa tähän ikkunaan, jos ajettaisiin debugilla, niin se tulostaisi sitten aukaisee common promptin siihen ja tulostaa sinne. No niin, mitä me ollaan tässä ohjelmassa sanottu, niin me ollaan sanottu tässä ohjelmassa, että mä laitan tuohon breakpointin, tai laitetaan tuohon P-eläimien riville breakpointin. Me ollaan tässä ohjelmassa sanottu, että meillä on kaksi muuttuja, kissoja ja koiria, kokonaislukuja, ja sitten meillä on yksi muuttuja, millä voi osoittaa kokonaislukuun. Ja tuossa kohti kannattaa nyt katsoa sitä kuvaa, mikä on piirrettynä tuohon, ja mä voisin melkein laittaa sen tuolle toiselle ikkunalle, niin se on siinä meillä koko ajan näköisellä se kuva, mikä se on. Videokatsojat saa katsella tuota kuvaa sitten jossakin toisessa paikassa. No niin, eli nyt se tarkoittaa sitten sitä, että kun mä oon sanonut täällä, että mä haluan muuttujan kissoja ja koiria, niin nyt riippuen sitä muistin koosta, että mitä me ollaan prosessorin, että onko se 16-bittinen prosessori vai 32-bittinen prosessori vai 64-bittinen prosessori, että minkä kokoisia nämä intit on siellä. Eli nämä kuvat on piirretty nyt leikiksi 16-bittisestä prosessorilta. Eli kun mä sanon, että mä haluan muuttujan kissoja, niin se prosessori on esimerkiksi varannut, että muuttuja kissoja tulisi muistipaikkaan 102 ja sitten muuttuja koiria tulisi sitten sen takia, kun mä sanoin, että int kissoja, niin se tarvitsee sen 16-bittiä tässä 16-bittisessä prosessorissa, niin sitten seuraava vapaa muistipaikka on mennyt sille koirille. Sitten mä oon sanonut vielä, että mulla on P-eläimiä, ja nyt siellä se 16-bittisyys tarkoitti sitä, että osoittimet oli myös 16-bittisiä, 32-bittisissä ne on sitten 32-bittisiä ne osoittimet. Eli siinä on mulla ne kolme muuttujaa nyt tässä leikissä varattuna, ja oikeasti ne voi olla jossakin muussa paikassa olemassa. No niin, sitten me ajetaan sieltä se tuohon meidän breakpointtiin, run ja debukkaataan siihen asti, ja toivotaan, että se siihen jotenkin toimii. Eli nyt näillä muuttujilla C:ssä, kun niitä ei ole vielä käytetty, niin siellä on ihan satunnaiset arvot. Eli se on yksi sen ongelma, että jos ette ole muuttujia alustanut, niin siitä ei välttämättä teitä varoiteta millään tavalla. Javassahan te ette saa edes käyttää niitä muuttujia. Se on hirveän onnellinen tilanne, että jos te olette muuttujia alustanut, esitellyt, mutta ette koskaan antanut sille arvoa, niin te ette voi käyttää sitä. Mutta C:ssä, jos mä tulostasin nyt tuon koiria muuttuja arvo, niin siellä nyt näyttää olevan joku ihan hillitön arvo. Ja sitten tuossa P-eläimiä on sitten jotakin muuta. Ja mä nyt teen tähän sitten semmoisen jekun, että mä laitan tuonne Votsiin, tyhjennetäänpäs tuo Votsi viime kerran jäljeltä, eli mä laitan tuonne Votsiin, kysyn, että missä osoitteessa se meidän kissoja asustaa nyt tällä ajokerralla. Eli et-merkki muuttuja eteen, niin se kertoo, että missä osoitteessa se asuu. Ja tässä meidän kuvassa se tarkoittaa sitä, että jos mä kysyn, että et kissoja, niin tässä kuvassa se olisi 102, eli nyt meillä kissoja asuu muistipaikassa 102. Ja tässä oikeassa ajossa, mikä nyt ajetaan 32-bittisellä käännöksellä tätä, niin se asustaa tuommoisessa osoitteessa. Ja nyt jos mä laitan tuonne sitten myös koirien osoitteita, missä koirat asustaa, niin näköjään nyt menee sillä tavalla eri päin kuin tuossa, missä mä oon tuon kuvan piirtänyt. Eli se lähti niitä muistipaikkoja jakamaan sillä tavalla, että se sitten otti sitä kissoista yksi osoite taaksepäin. Eli 4, 4 ja 4, 0 tuli sitten tuo koirien osoite. ihan mielenkiinnosta, että onko tuo P-eläimiä sitten vielä tuosta niin kuin alaspäin vai ylöspäin, niin laitetaan ihan mielenkiinnosta, vaikka me sitä käytetään, niin tuo P-eläimiä muuttujan osoite tänne, missä se asustaa, niin se asustaa 4-8, eli vaikka ne oli siinä meillä lueteltu nämä muuttujat peräkkäin, niin silti se ei ole välttämättä jakellut niitä siinä järjestyksessä, missä mä oon tuohon esitellyt. Eli siihen ei voi luottaa millään tavalla, että missä järjestyksessä ne muuttujat esittelee, että mihinkä kohti ne sitten muistia sijoittuu, että se päättää itse niillä jonkun sopivan järjestyksen. Ainoa, missä voitte luottaa siihen järjestykseen, että jos teette tietueita ja tietueen sisällä luettelette muuttujia, niin silloin ne tietueen sisälle varatut muistipaikat menee sinne järjestykseen, missä ne luetellaan. No niin, nyt kun me tehdään sijoitusta P-eläimiä, et kissoja, niin silloinhan se tarkoittaa, että tähän P-eläimiin tulee tuo kissojen osoite, eli tämä 62FE44. Suik, suoritetaanpa se siitä. Eli P-eläimiä on nyt se 44 osoite. Ja nyt täällä meidän leikkikuvassa se tarkoittaa sitä, että kun me kysyttiin, että mikä on kissojen osoite, se on 102, ja silloin meissä 102 on sijoitettu P-eläimiä, niin nyt tuolla meidän P-eläimiä tässä kuvassa on 102. Mutta huomatkaa, tuossa oikeassa ajossa nämä muuttujat oli eri järjestyksessä, että pitää ymmärtää, että tämä on vaan nyt niin kuin yksi versio, missä järjestyksessä ne voisi olla. No niin, mitä siitä on sitten iloa? No sitten mä haluaisin tuonne kissoihin sijoittaa 5, ja totta kai se olisi helppo sijoittaa, että kissoja on 5, mutta mä en ole demonstroimassa tässä sitä, että miten sijoitetaan muuttujaa, vaan mä oon demonstroimassa sitä, että miten käytetään osoittimia. Niin mä voin sanoa, että mennään tätä osoitinta pitkin, sinne minne se osoitin tällä hetkellä näyttää, ja sinne laitetaan 5. Ja se sanotaan tässä kielessä sillä tavalla, että tähätään sitä osoitinta pitkin. Eli tuo tähtioperaattori tarkoittaa sitä, että jos tuo on osoitintyyppinen muuttuja tuo perässä oleva nimi, niin silloin me katsotaan, että minne se osoitin osoittaa ja sinne laitetaan se arvo. Eli nyt kun me tehdään, että tähti P-eläimiä on 5, niin silloin se tarkoittaa sitä, että nyt me mennään tuota pitkin sen 102 muistipaikkaa ja laitetaan sen 102 muistipaikkaan 5. Ja tsup, kun mä teen ton, niin kisso on jo hypännyt 5. Eli sanotaan epäsuoraksi osoittimeksi, että osoittamisesta me ei niin kuin, tavallaan tässä lauseesta ei näe millään sitä, että se on kissoja, mikä tulee tässä muuttumaan. Ja periaatteessa tässä ei niin kuin olioiden jälkeen teille ole mitään uutta, että olioissahan meillä oli ihan samalla tavalla, niitä vaan sanottiin viitteeksi niihin olioihin, ja jos mä sanoin sillä olion nimellä jotakin, että olio.jotakin, niin mehän mentiin sellaista olioviitettä pitkin sinne olion luokse ja tehtiin jotakin, että ei tässä niin kuin silleen kummosempaa ole. Ainoa ero, että Javassa meillä ei pystynyt olemaan viitteitä suoraan muuttujiin, ne oli aina olioihin ne viitteet, mitä Javassa oli. Eli tämmöistä ei Javassa voisi tehdä, että mä niin kuin teen jonnekin kokonaislukuun muuttuja ja muutan sitä sitten jollakin muulla kepulikeinolla. Mikä tietysti aiheuttaa hirveästi ongelmia siihen, että jos meidän pitää tietää, että milloin joku muuttuja muuttuu, niin semmoisia rivejä, että kissoja on, niin niitä on helppo etsiä ja löytää, että missä kissoja muuttuu. Mutta tämmöisiä, mitkä menee epäsuoran osoituksen kautta, niin silloin se on jo hankala pitää käsissä se ohma, että milloin ne arvot muuttuu. Mutta tästä kaikki mahdolliset kysymykset. Tuossa oikeastaan piileskeli nyt kaikki, mitä osoittamista on tiedettävä. Sitten seuraavaksi, jos mä laitan, että tuo P-eläimiä on koirien osoite, niin silloinhan P-eläimiä on 4-0, koska koirat asustaa muistipaikassa 4-0, vähän siihen eteen, mutta oleellisesti 4-0 osoitteessa täällä kuvassa koirat asustaa 104, eli nyt ton sijoituksen jälkeen, tuossahan muuten tämä hauska animaatio siitä, eli P-eläimiä on 102, oli se meidän kissaosoittaminen, ja nyt tähti P-eläimiä on 5, niin 5 tupsahti tuonne, ja sitten kun me sijoitetaan se P-eläimiä on koirien osoite, niin koirat on nyt 104, eli silloinhan meillä tämä P-eläimiä on 104, ja sitten kun me tähätään sitä P-eläimiä pitkin, ja laitetaan sinne, minne se nyt osoittaa 3, niin sen jälkeen se 3 on tuolla noin. Ja samaa tietysti tässä, että kun mä tähtään P-eläimiä pitkin kolme, niin se tupsahtaa tonne koiriin se kolmonen. Eli tämän pienen esimerkin, kun opettelee ymmärtää, niin silloin siellä C:ssä ei ole mitään. Kaikki pohjautuu vain tähän samaan sitten. Sitä vaan käytetään eri tavalla eri paikassa. Että kysykää vaan tästä kaikki, mitä tulee mieleen, koska tämä on niin kuin oleellisin mahdollinen asia tätä juttua. Koska C:ssä ei ole taulukkoa, niin kaikki taulukon käyttäminen on just tätä. Kohta tullaan taulukkoihin, niin kaikki. Ja aliohmien parametrien välitys on tätä. Silloin kun mä vien aliohmilla, niin kuin esimerkiksi ScanFlle vien se osoite siihen mun muuttujaan, niin tavallaan se aliohma tekee sitten siellä, että se sijoittaa. Mä vein sen osoitteen siihen mun muuttujaan, että tuossa asustaa vaikka se mun pelikentän leveysmuuttuja. Niin kun se on sillä aliohmalla parametrina, kun se aliohma saa se arvo, niin se sijoittaa sitten sitä osoitinta pitkin se arvon siihen mun muuttujaan. Että kyllä se niin kun on oleellinen osa se, että toki sillä C:llä voitaisiin tehdä ihan sille funktionaalista ohmointia, että tehtäisiin vaan aliohmia funktioita, mitkä palauttaa aina arvon, eikä viedä sille koskaan osoittimia, että totta kai sitä voitaisiin tehdä, mutta kyllä sitä aika paljon harrastetaan tätä osoitteen viemistä. Joo, sä voit ottaa yhden räpylän ja toisen räpylän. Näytä yhtä oliota tuosta toisella räpylällä ja toisella, niin sullahan voi olla vaikka kuinka monta osoitinta, mitkä osoittaa samaan paikkaan. Eihän sitä mikään kiellä. Ihan samalla tavallahan meillä Javassa pystyy olemaan monta viitettä samaan olioon. Ei sitä mikään estä. No katsotaan, mitä tapahtuu. En tiedä, onnistuuko. Elikkä, no joo, tulostetaan tuo nyt, kun se on tulostamatta, niin... Niin, minnekähän ne meidän koirat nyt sitten tulostukaan. Tulostuuko ne konsoli? En tiedä, minne meidän koirat tulosti. Koirat tulostuu, että mun mielestä tänne olisi pitänyt aueta konsoli-ikkunaa, missä ne meidän koirat on, mutta ei nyt näköjään auennu. Mutta tehdäänpäs tälle nyt semmoinen jekku, että koska tässä nyt oli sillä tavalla, että tuo koiria oli yksi pykälä taaksepäin kissoista, niin kokeillaanpas sen sijaan, että tehdään tuossa P-eläimiä, et koiria. Tämä yleensä menee pieleen, koska mikä ei takaa noita, että noita kaksi kertaa tulee samaan paikkaan, niin tehdään tuossa tommoinen temppu, että tehdään tuolle P-eläimille miinus miinus tuossa koodissa. Ja lähdetään uudestaan menemään sitä debugilla. Nyt vaan kävi huonosti sillä tavalla, että kissoja asustaa nyt 4.0 ja koiria asustaa 4.4. Että ne ei mennyt samalla tavalla kuin äsken meni. No, kokeillaan uudestaan, laitetaankin tuohon plus plus ja katsotaan, että saattaisiko ne nyt menemään samaan järjestykseen. Eli mitään oikeutta teille ei ole luottaa, että ne muuttujat on siellä tietyssä järjestyksessä, mutta nyt jos jostakin ihmeestä olette saanut selville, että ne sattuu jossakin järjestyksessä olemaan, niin katsotaan, miten nyt kissat on 4.0, koirat on 4.4. Eli nyt kun me tehdään tuo P-eläimiä, et kissoja, niin P-eläimiä on 4.0 paikkaa osoittaa. Sitten me tähätään P-eläimiä pitkin laittaa 5, kissoissa on 5. Sitten me tehdään P-eläimiä plus plus. Periaatteessaan plus plus kasvattaisi tätä yhdellä, että siitä tulisi 4.1. Mutta nyt tulee se oleellinen asia, että se on int-tähti. Eli kun tämä osoittimen tyyppi on, että se osoittaa kokonaislukuun, niin silloin se tarkoittaa, että kun sellaista osoitin tyyppistä muuttujaa kasvatetaan yhdellä, niin se kasvaa sen todellinen arvo niin paljon kuin yhden intin koko on. Eli koska tämä on 32-bittinen prosessori, niin intit on 4-tavuisia, 32-bittiä, niin sitten kun 4.0 lisätään yksi intin kokoinen möhkäle, niin se on sitten 44. Eli tuon P-eläimiä plus plus jälkeen, painasin väärää nappia, toivotaan, että menee samaan järjestykseen kuin ne äsken oli, meni. Eli kun tehdään tuo P-eläimiä plus plus, niin nyt P-eläimiä on 44. Ja nyt kun mä tähtään sitä P-eläimiä pitkin osoitinta ja laitan sinne 3, niin nyt koirat muuttuu 3. Ja nyt tästä ohjelmasta on kyllä niin kuin lähes mahdoton katsoa sitä, että tämä rivi tulisi laittamaan koiriin 3. Koska ei sitä enää oikein mistään. Ja tähän perustuu kaikki ne C:n ongelmat, että kukaan ei valvo sitä, että miten mä näitä osoittimia siirtelen. Tämä on se ainoa ero, mitä teillä ei Javassa ole, että teillä on Javan viitteet oikeastaan ihan samanlaisia kuin nämä C:n osoittimet. Te ette vaan näe niistä niitä arvoja samalla tavalla kuin näistä nähään. Mutta Javasta puuttuu tämä. Eli teillä ei ole mahdollisinta sille viitteelle sanoa, että siirryppä 1 pykälä eteenpäin. Koska jos teillä olisi mahdollisuus sanoa se, niin te voisitte siirtyä alueelle, mikä ei ole teidän omaa. Eli ainoa tapa Javassa laittaa sille viitteelle uusi arvo on, että meillä on joku olemassa oleva olio, ja me laitetaan se viite osoittamaan sitä oliota. Että mä en voi Javassa laittaa sitä osoittaa niin kuin minne tahansa. Mutta täällä mä voin sanoa P++, tai vaikka P+ on 100, niin silloin se hyppää 100 intin verran eteenpäin tuo osoitin, ja ei varmasti ole niin kuin mun sallitulla alueella oleva arvo. Noin. No sitten P-eläimiä on 48 osoitteessa, eli jos mä olisin oikein ilkeä, niin mä voisin periaatteessa, nämä saattaa taas kyllä vaihtaa järjestystään. Pistetään sen joku satunnainen arvo. Eli katsotaan, menikö nyt oikeaan järjestykseen. 40, 44, 48. Mulla ei mitään tajua, miksi sillä ensimmäisellä kertaa pistin ne eri järjestykseen, että ei ole minkäännäköistä järkiselitystä siihen. En tiedä, johtuisiko se siitä, että sitten kun mä käytän tämmöisiä osoitinoperaatioita, niin se sitten varulta, että jos mä kuvittelen niin kuin järjestyksen, niin se pistää ne järjestykseen, koska siinä ensimmäisessä ohjelmassahan mulla ei ollut mitään väliä, missä järjestyksessä ne oli. No niin, eli nyt on kissat 5 ja koirat tulee 3. Ja sitten kun mä laitan P-eläimiä +, niin nyt se on 48. Eli nythän se on osoitin, mikä osoittaa itteensä. Teillä on ensi kerran demotehtävänä tämmöinen tilanne, että se osoitin osoittaa itteensä. Ja sitten kun mä sanon, että tähätään P-eläimiä pitkin 77, niin silloin se 77 menee. Tähän. Mihin tuo P-eläimiä osoittikaan. Niin, eli tämä P-eläimiä on nyt osoitin muistipaikkaan 4D, eli 77 on 4D, kun se heksaluvuksi lasketaan. Ja nyt jos mä menisin tekemään jotakin tähti P-eläimiä, niin silloin kävisi huonosti, koska tämä on varmasti muistialue, mihin mulla ei ole mitään oikeutta, koska ne muistialueet, mihin mulla on oikeutta, niin ne on ton kaltaisia tässä professorissa. Katsotaan, mitä se sanoo siitä, että jos siihen mennään jotakin tekemään. Sen hyvässä tuurissa pitää sanoa, Linux-koneen pitää sanoa tuossa kohti core-dumpet, eli se ylittää se omaan muistialueensa ja muistin. Nykykoneessa pitäisi olla muistin suojaus aina, että jos me kirjoitetaan muistialueeseen, johon meillä ei ole oikeus, niin sen pitäisi se ohman kaatua siihen kohti. Täältä tuli segmentation fault, eli kyllä tämä toimii nyt oikein. Eli siinä on sen verran niin kuin hardwareen tehtynä, että kun me ohma pistetään käyntiin, niin siinä on tietty muistialue varattuna. Jos se osoittaa se oman alueensa ulkopuolelle, niin silloin se tulee segmentation fault. Eli tämä pikkasen auttaa niihin pahimpiin virusongelmiin, että mä en ihan mihin tahansa koneen muistiin saa kirjoittaa. Mutta silti jokaisen ohjelman sisälle jää alue, mihin mulla on oikeus kirjoittaa, missä se itse ohjelma on. Ja pahassa tapauksessa mä voin muuttaa sitä ohjelmaa itseensä sen avulla, että mä osoittelen niin kun sen oman alueen ulkopuolelle. Mutta joo, tuossa on periaatteessa niin kun nyt kaikki, mitä niistä osoittimista tarvitsee tietää. Että tätä vaan samaa soveltaa, niin sitten se kaikki loppuiseen juttu menee. Eli noista, jos on mitään mieleen tulevaa kysymystä, niin se kannattaa kysyä, koska sillä me pärjätään loppuaika. No lähdetään sitten tekemään, että miten näitä hyötykäytetään näitä muuttujia. Ja tehdään nyt mallin vuoksi sitten projekti tuolla Visual Studiolla. Visual Studiolla, eli tehdään File New projekti. Ja tehdään nyt tästäkin nyt Live C2-projekti. Ja tehdään se tonne. Tehdään se samaa hakemista, se tekee sitä eri nimisen projektin, niin se ei mene päällekään tuo Eclipse tai Codelight-projektin kanssa. Eli nyt me etsitään, jos Visual Studiolla halutaan tehdä, niin etsitään täältä sitten Visual C++ ja sieltä General ja tehdään empty. No mistä nyt löytyykään? Empty project kanssiin melkein tehdä tossa kohti. Koska jos te teette jotain muuta, niin se pistää siihen hirveän määrä ylimääräistä tavaraa. Sitten adataan tänne uusi itemi. Ja se meidän uusi itemi on nyt C++ file. Ja jos mä nyt teen tuon aikalisää esimerkin tuosta, niin olkoon se meidän file nimeä nyt aikalisää CPP. Tulee vähän noita Live C2-nimiä tuossa nyt peräkkäin, koska se hakemisto on tuommoinen, se projekti menee tuommoiseen, Visual Studion solution menee tuommoiseen hakemistoon, se projekti menee tuommoiseen hakemistoon, niitä tulee vähän siihen nyt liikaa kyllä. No niin, mitä mä haluan tässä tehdä, niin mä haluan tehdä tässä nyt tämän pääohjelman, jossa mä haluaisin, että mä käsittelisin tunteja ja minuutteja. Ja meillähän loppui tässä kohti kyvyt silloin tuossa Javassa, jos mä halusin tuommoisen aliohjelman tehdä, jolla vetäisi kaksi parametria ja se muuttelisi niitä jollakin tavalla. Mutta C:ssä me voidaan käyttää hyväksi tämä meidän äskeistä juttua. Eli me voidaan sanoa, että viedään lisää aliohjelmalle osoitin tähän mun tunteihin. Viedään lisää aliohjelmalle osoitin tähän mun minuutteihin ja pyydetään sitä lisäämään sinne 55. Ja nyt meidän pitäisi kirjoittaa se lisää aliohjelma sinne, niin tuon käytön perusteellahan se näyttää void-aliohjelmalta. Sen nimi on lisää, sitten alkusulku ja loppusulku. Ja sitten miten ne parametrit menee. Niin nythän ne parametrit menee se sillä tavalla, että kun mä tuon tätä parametrina et h, eli se h on osoite, niin täällä vastaanottavassa päässä pitää olla jotain semmoista, mihin mä voin sijoittaa osoitteen. Eli sen muuttujan tyyppi on osoitin, ihan niin kuin meillä äsken oli tässä tapauksessa. Eli nythän mä pystyin tähän p-eläimiä muuttujaan sijoittamaan kissojen osoitteen. Eli ainahan aliohjelmakutsu tarkoittaa sitä, että tämä on joku lauseke, sitä lausekesta tulee joku arvo, tässä tapauksessa osoitearvo, niin se vastaanottava parametrihan pitää olla semmoinen tyyppi, millä me voidaan se sijoittaa, eli sen pitää olla sitten osoitintyyppinen muuttuja, eli katsotaan mitä nimeä mä oon sillä käyttänyt, niin ei tule eri nimeä siitä. Se on vähän hölmösti p, niin kuin pointer. Eli se on silloin osoitin, eli aina kun te haluatte osoittimen, niin te laitatte että sen muuttujan tyyppi on joku tyyppi ja sitten se tähti, että se on osoitin. Ja nyt se on vaikka pointeri h, ja silloin vastaavasti tuo toinen on sitten pointeri minuutteihin. Ja sitten meille tulee vielä parametrina se lisättävät minuutit sinne, mistä mä oon näköjään käyttänyt tuommoista nimeä. Tapaa C:ssä käytetään pitkälle tuommoista, missä on alleviivoja. Ja sitten me käytetään sitä sitten sillä tavalla, että helpoinhan se on muuttaa ensiksi koko tuo nykyinen kelloaika tunneiksi ja minuuteiksi. Eli mä haluaisin nyt sen tuntien arvon sieltä. Ja tunnithan mä saan periaatteessa, kun mä otan sen ph, mutta tuo pointeri h ei ole mikään hyvä juttu laskuihin, koska sehän on nyt se muuttujan osoite. Mä haluan mennä sitä osoitinta pitkin. Ihan samalla tavalla kuin mä äsken menin tätä p-eläimiä pitkin sinne muuttujan luokse. mä haluan mennä sinne muuttujan luokse ja kysyä, mikä se arvo on, niin sen takia mä sanon, että mä tähtään sitä osoitinta pitkin, ja siitä mä sitten turvallisuutta laittaa se sulkuihin. Sen mä kerron 60, koska jos mä laitan sitä sulkuihin, tässä voi käydä sillä tavalla, että tämä osoittimen arvo kerrotaan siis 60, se esimerkiksi 102, ja siitä tulee sitten joku 6000 jotakin, ja sitten me tähätään sinne. Eli varmistetaan se, että me ensiksi nimenomaan mennään sitä osoitinta pitkin sinne muuttujan luokse. Se kerrotaan 60, ja siihen lisätään se, mikä tulee, kun mennään sitä minuuttiosoitinta pitkin sinne minuuttien luokse, ja siihen vielä liimataan perään tuo meidän lisäminuutit. Ja nyt meillä on koko kelloaika kaikki ne minuutteina, ja sitten sen jälkeen yritetään laittaa ne tulokset takaisin tuonne tunteihin, eli sanotaan, että tähätään sitä meidän tuntiosoitinta pitkin, ja laitetaan sinne, mitä tulee, kun tuo yhteensä minuutit jaetaan 60, ja samalla tavalla kuin muissakin kielissä, että kun noi on kaikki kokonaislukuja nyt, niin tulos on kokonaisluku, jakolasku, eli katkee siihen oikeaan tulokseen, ja sitten tähätään sitä meidän minuuttiosoitinta pitkin, ja sinne minuuttiosoittimiin käydään laittamassa tuo yhteensä minuutit sitten jakojäännös, kun se jaetaan 60. Noin. Mutta ihan samat asiat kuin äskenkin. Nyt ne on vaan niinku hyötykäytössä, eli nyt sillä alijohmalla viedään parametrina, että tuolla hei se minun tunnit, saat käyttää sitä. Okei, mä otan sen vastaan täällä alijohmassa nyt osoitin muuttujaan, ja sitten kun mä haluan niitä tunteja katsella, niin mä tähtään sitä osoitinta pitkin ja pääsen sinne muuttujan arvon luokse ja teen sille muuttujan arvolle mitä haluan. Ja vastaavasti, kun mä haluan sen sijoittaa, niin tasan sama sijoitus kuin äsken siinä kissaosoittimissa. Eli tähätään sitä osoitetta pitkin ja sijoitetaan sinne joku lauseke, niin silloin se arvo menee sinne. Eli siihen äskeiseen nähden tässä ei niin mitään uutta ole, mutta nyt sitä on hyödynnetty parametrin välityksessä. Tuossa tulostossa ei ole tietysti mitään uutta, eli se tulostahan on semmoinen, minne vie ihan kiltisti parametrina niin kuin arvoja. Arvoja, paitsi se, että jos mä haluan tuonne käyttää sitä C++, eli tämä on nyt ihan C:tä, mutta jos mä nyt haluan sitten käyttää tätä C++:n tietovirtoja hyväksi, niin silloinhan mun pitää includata täällä se IO-striimi. Ja jos mä oon äärimmäisen laiska, niin mikä ei ollut kauhean hyvä idea, niin using namespace ja std. Ja sitten siellä on tämmöinen, jos mä haluan tulostaa tämän sillä tavalla, että tunnit tulee semmosenaan, mutta sitten tulisi, että tuo minuutit tulisi kahdella numerolla, niin C++:n tapa on tehdä se, että me käytetään tämmöisiä IO-manipulaattoreita. Eli me käytetään tämmöistä IU-manipuloittaria, missä me sanotaan, että seuraavaksi, kun me kerrotaan, että kuinka leveeseen tilaan joku pitää laittaa, niin jos ei se tule täyttämään sitä tilansa, mikä sille pyydettiin, eli minuutit on vaikka 3, niin silloin sitä täytetään etupuolelta 0. Ja sitten me sanotaan, että seuraava asia, mikä tulostetaan, niin se tulee viemään 2 koko sen reijän sieltä, ja sitten me tulostetaan se minuutit siihen. Ja nyt se sitten esimerkiksi arvo 3 tulostui sitten 0,3, koska se täyttyy 0:lla ja tulee 2 kokoiseksi. Ja onhan tuo nyt aika paljon hankalamman näköinen, kun se sama tehtäisi tuolla C:llä. Eli C:llähän sama sanottaisi, että printfataan prosentti D-formaatissa se ensimmäinen luku, sitten kaksospiste, ja sitten prosentti 0,2d, se toinen luku, eli tunnit ja minuutit siihen tulostus. Eli kyllähän tämä on kauhean näppärä käyttää tätä muotoilukomentoja. C-Sharpissa on vielä paremmat muotoilukomennot, mutta tämä on C++:n tapa, ja C++:n tavassa on taas se hyöty, että me voidaan tehdä näitä operaattoria lisäämään ja omia olioita varten. No, tuo setFilse sitä valittaa, koska jos mä käytän sitä, niin mun pitää sitten vielä includea täällä IO-manipulaattorikirjasto, niin silloin se tulee noissa tyytyväiseksi. Mutta älkää mitään, että jos tämä onkin pitkä tapa, eli tämä oli vitsi silloin, no ei se ollut oikeastaan vitsi, se oli ihan totta. Eli C:llä oli näin helppo tulosta, sitten tuli C++ ja se oli tämän verran tulosta, sitten tuli Java, niin se oli 5 riviä tulosta, tämä sama kuin piti luoda erikseen semmoinen muotoilija olio, joka pystyi sinne pistämään niitä ylimääräisiä etumerkkejä ja ainakin ne 2 desimaalilla tulostaminen vaati 5 riviä Javalla koodia, mikä C:ssä ei tarvii mitään muuta kuin se, että jos mä haluan jonkun tulostaa 2 desimaalilla, niin mä sanon, että 5 leveeseen tilaan 2 desimaalilla joku long float, eli double-luku tulostetaan. Että kyllä siinä oli naurussa pitelemistä, että miten vaikea se oli Javalla tulostaa. Sittenhän ne huomattavasti myöhemmin otti tämän printf sinne Javankin käyttöön, ja sitten se rupesi niinku olemaan osittain jo käyttökelpoinen. No niin, tämä oli vaan C++-asia. Et jos me tehdään ihan C-ohjelma, niin silloinhan me tulostellaan tietysti noilla printfillä. Okei. Jos mä otan ton tuosta pois, niin nyt se pitäisi nätisti vielä kun tämä 5 minuutilla kasvaa tuo mun eikun mikä tää oli Ctrl+F5-laajeta. Eikä se muuten mihinkään tulostakaan, tässähän oli vielä jekku tässä. Tässä oli vielä jekku, mikä piti tehdä tälle, eli tälle projektille piti sanoa sen linkkerille, että systeeminä siinä käytetään alisysteeminä semmoista, mikä tulostaa konsolille. Tuommoinen pitää käydä vaihtamaan tuolla, jos Visual Studiolla tekee näitä projekteja, niin nyt sitä aukeaa konsolisun tulostamista varten. Eli kun meidän kelloaika oli 12.15, niin sitten siihen 55 minuuttia lisää, niin sehän 13.10. Eli nyt meillä on esimerkki semmoisesta C-ohjelmasta, joka muuttaa arvoja. No sitten C++, eli tässä on himppusen verran nyt niin kuin ylimääräisiä merkkejä tietyssä mielessä, että näiden selittäminen oli tietysti vähän hankalaa semmoiselle ohjelmointi 1-taso kohdassa, koska nämä piti periaatteessa selittää jo ohjelmointi 1, koska ei sillä mitään aliohjelmaa saanut tehtyä, jos ei sinne vienyt niitä parametreja. No, C++ on semmoinen käsite kuin viitteet, referenssit, eli tuo samainen tulosta me saataisiin tehtyä sitten C++:lla, millä sitä saa isoksi tämän, no en nyt osaa laittaa sitä isoksi. Eli jos mä haluan tuon lisää tehdä C++:lla semmoisen, joka muuttaa oikeasti näitä arvoja, niin silloin mä sanon, että mulla on aliohjelma lisää, jolla menee parametrina nyt int, mutta sille ei ole parametrina se int-arvona, vaan sille viedään parametrina referenssi siitä. Eli huomatkaa, tällä et-merkillä on ihan eri merkitys, jos se kirjoitetaan tänne alas. Tällä alas kirjoitettuna se ottaa osoittimen tästä, eli ottaa sen osoitteen, missä tämä muuttuja asustaa. Tänne ylös kirjoitettuna, eli tänne parametrilistaan kirjoittuna, se tarkoittaa, että tämä on referenssimuuttuja. Eli se on muuttuja, joka voi referoida toiseen muuttujaan. Periaatteessa täsmälleen samaa, mitä Javan viitteet teillä. Ja sitten meillä on toinen int-referenssi, minuutit, ja sitten meillä on se lisää minuutit. Ja se, mikä noissa referensseissä on sitten osittain kätevämpää, on se, että me käytetään niitä ihan tuolla tavallisella syntaksilla. Eli nyt jos mä haluan se yhteensä minuutit laskea, niin mä kysyn siltä referenssimuuttujalta, että mikä on se arvo siellä, mihin se referoi. Eli nyt tämä saa sen pääohjelman vastaavan muuttujan arvon meillä käyttöön. Referenssiminuutit, me saadaan se pääohjelman vastaavan muuttujan arvo. Ja sitten kun mä sinne sijoitan sinne, niin tässä kohtihan tämä nyt on tavallaan jotakin uutta. Eli nyt mä voin sijoittaa sinne referenssimuuttujaan, niin se sijoittaa nyt sinne muuttujaan, mihin se referoi. Eli nyt se referoi siihen pääohjelman H:hon ja pääohjelman M:ään. Eli nyt tuo muuttaa yhtä lailla sitä. Eli nyt meillä on sama asia tehtynä niin kuin puhtaalla C-syntaksilla, joka toimii tietysti C++ yhtä lailla, koska kaikki C++-asiat lähes toimii semmoisenaan C++. Ja sitten se on tehtynä tuolla C++-referensseillä tehtynä. Ja teillä on yksi demotehtävä siellä semmoinen, missä pitää tehdä niin kuin sama ohjelma tekemällä se niin kuin puhtaasti C:llä ja sitten tekemällä näillä vastaavilla C++-asioilla. Noin, ja nyt se tekee sen samaan, eli sitten kun sinne vielä lisätään joku määrä, niin näköjään uudestaan 55, niin sitten se on jo 14.10. Joo, mikä tässä on kurjaa, niin kurjaahan on nyt, että näillä symboleilla on hirveä overload, eli samaa merkki riippuen sitä asiayhteydestä, niin sillä on ihan eri merkitys. Eli jos mietit tuota et-merkkiä, niin teillähän voi se et-merkki olla esimerkiksi, jos teillä on kaksi puuleja muuttujaa, niin teillähän voi olla vaikka A tai B. Eli tuossa yhteydessä se et-merkki tarkoittaa sitä, että teillä on niin toi boolean operaatio noiden välillä. Sitten teillä voi olla kaksi kokonaislukua, A ja B, jolloin tuo ja-merkki tekee niiden välille loogisen bittioperaation. Eli se ottaa ne kaksi kokonaislukua ja sitten bittipitiltä laskee niistä tuon and-operaation niiden välille ja se tuottaa tuloksena jonkun uuden kokonaisluvun. Ja sitten tuo et-merkki voi olla tässä tapauksessa, missä se nyt ollaan käytetty, niin sillä otetaan muuttuja osoite. Ja sitten jos sitä käytetään taas täällä muuttujan esittelyyhteydessä, niin silloin se tarkoittaa, että me tehdään referenssimuuttuja. Eli täällä on ainakin 4 eri merkitystä tuolla samalla merkillä. Ja mulla ei mitään hajua, minkä takia pitää olla niin kiusaa tekevä, että samaa merkkiä käyttää niin kuin eri tarkoituksia eri paikoissa. Että se ohjelman lukeminen olisi merkittävästi helpompaa, kun aina olisi samalla merkillä sama tarkoitus riippumatta, mihin se on kirjoitettu. Että tämä vaatii vähän aikaista harjaannusta, että näkee sen, että missä yhteydessä käytetään, että mitä sen tällä kertaa tarkoittaa. Ja tässä kohtihan se Sharpissa ollaan merkittävästi fiksumpia, koska siellä samassa tässä tapauksessa siellä kirjoitetaan, että nyt me välitetään referenssi tuonne aliohmalle, ja sitten se esitellään täällä se muuttuja, että se on int-referenssi. Eli siellä ei yritetty sulloa mihinkään ihme symboliin sitä, että se referoi johonkin, vaan käytetty rehellistä sanaa siinä, ja se on musta aina fiksumpata. Joo. Eli näitä referenssimuuttuja, jos teillä on C++ käytössä, niin tässä on se helpompi, että ei tarvitse kirjoitella näitä ihme tähtäämisjuttuja tänne. Mutta toisaalta mä vähän enempi pidän tästä kutsumuodosta, missä mä tässä kutsussa olen selkeästi näyttänyt, että mä annan luvan käyttää mun muuttujia. Eli tästä mä niin kuin tiedän heti jo kutsuissa, että nyt mä oon kaverille vienyt parametrina mun muuttujien osoitteita, kaveri voi muuttaa mun muuttujia silloin. Tästä kutsumuodosta, mikä tässä C++ssa on, niin se näyttää ihan yhtä viattomalta kuin tämä tulosta kutsu. Mutta silti se kaveri voi muuttaa mun muuttujia. Eli siinä mielessä mä tykkään tästä tietyssä mielessä enempi, että siinä niin kuin rehellisesti annetaan lupaa, että nyt mä tiedän, että mä oon antanut sulle osoittimen, sä voit muuttaa mun juttuja. Joo, siitä. Ja yhtä lailla tällä tähellä on monta merkitystä. Tämäkin on. Eli silloin, kun se on muuttuja nimeessä, niin se tarkoittaa muuttujaa, joka voi osoittaa johonkin. Jos se on kertolaskuyhteydessä, niin se tarkoittaa kertolaskua. Ja sitten, kun se on muuttujan edessä täällä käyttötilanteessa, niin silloin se tähti tarkoittaa, että nyt me tähätään sitä osoitinta pitkin ja mennään sinne muuttujan luokse, minne tämä osoite osoittaa. Eli siinä mielessä sillä on niin kuin 3 merkitystä sillä muuttujalla. Vähän ehkä elämää helpottaa, jos ajattelee tätä sillä tavalla, että tämä muuttujan nimi on tähti PH. Niin silloin, kun katsotte näitä, niin me kirjoitetaan joka paikkaan tähti PH. Eli jos ajattelee, että tähti kuuluu siihen nimeen, niin ei tarvitse välttämättä niin paljon miettiä sitä, että kirjoitaks mä tähän vai enkö kirjoita tähteen johonkin paikkaan. No sitten me voitaisiin tehdä semmoisia, mitä Javassa ei voi tehdä. Eli tämä oli ensimmäinen itku, kun Java aikanaan vaihtoi. Eli mä voin ihan hyvin tehdä ohma, jolla viedään parametrina kaksi kokonaislukua, tai viedäänkin niiden osoittimet parametrina. Se aliohma saa sitten aliohmalla ne osoittimet niihin vastaaviin muuttujiin, niin otetaan sieltä se toinen muuttuja johonkin apumuuttujaan, tähätään sitä meidän osoitinta pitkä, otetaan se toinen apumuuttuja, ja sitten sijoitetaan se toinen siihen toisen paikalle ja toinen toisen paikalle, ja nyt me saadaan sitten tehtyä ohma, mikä pystyy vaihtamaan, eli alun perin ne eka ja toka oli noin päin, ja nyt ne on noin päin. Eli tämä oli kauhea järkytys, kun Java tuli, että mä voin Javassa tehdä semmoista, mikä vaihtaa kaksi alkiota keskenään, koska se oli niin kuin tavallaan joka päivä sitä hommaa se aikana, mutta lopputuloksena, kun siihen tottuu, niin ei sitä sitten ole kaivannutkaan. Että sitten oli jolla taas tietysti, koska se menee viitteitä, niin pystyy tarvittaessa tekemään tuon kaltaista. Ja vastaavan sitten C++:lla tehtynä, niin silloin me voidaan tehdä vaihdan, mille menee parametrina niitä referenssimuuttujia. Ja silloin koodi on muuten samaa, mutta nyt kun mä sijoitan A, niin nythän mä sijoitan siihen muuttujaan, mihin se A referoi, eli siihen alkuperäiseen ekaan. Ja B, niin mä sijoitan siihen, mihin B referoi, eli siihen alkuperäiseen tokaan. Eli nyt mä saan yhtä lailla semmoisen, mikä vaihtaa noiden järjestyksen. No sitten semmoinen surkea muistisääntö, että tuleeko niitä tähtiä tänne ylös vai alas, niin jos ajattelee sillä tavalla, että joitakin merkkejä tänne tulee, tuleeko tänne alas nyt et-merkki vai tähti, niin ajattelee, että ne tähet on siellä ylhäällä, aina kun katsotte, niin tähet on taivaalla, eli silloin ne tähet tulee tänne. Ja aliohmat pitää kirjoittaa ennen pääohjelmaa, niin silloin se johtaa automaattisesti siihen, että nämä tähet on niin kuin oikein siellä. Sillä muistisäännöllä pärjäs pitkälle jo niin kuin aikanaan, kun miettii sitä, että tuliko sinne ylös tähti vai et-merkki. Paitsi sitten tuli tämä C++-merkintä, mikä sotkee sitä. Mutta jos ajattelee sillä tavalla, että jos meillä ollakseen tähtiä, niin ne tähet on täällä ylhäällä. Niin silloin se muistisääntö melkein toimii. No sitten taulukoihin. Eli otetaan tuotosta kokonaan tänne. Tehän tällä Visual Studiolla, kun tämä on tässä auki. Mä en jaksa tänne ruveta. Eli mun pitäisi tehdä uusi projekti nyt, että mä saan uuden C-tiedoston ajettavaksi tänne. Mutta mä nyt laiskuuksissaan vejän sen tähän päälle vaan, niin mun ei tarvitse tehdä uutta projektia tähän. Eli nyt joku voisi kuvitella, että tuolla C:ssä on taulukot. Koska mä voin tehdä siellä tällä tavalla, että mä sanon, että mulla on kokonaislukuja 12 kappaletta, ja sitten alusta ne tuossa, niin kun ollaan Javassa totuttu, niin tämähän melkein näyttää taulukolta. Mutta tosiasiassa, mitä tässä tapahtuu, on se, että tämä k-pituudet on nyt pelkästään osoitin ensimmäiseen lukuun, minkä mä oon tuossa luetellut, eli tuo k-pituudet on nyt osoitin tuohon 31, eikä mitään muuta. Sen perässä vasta vaan sitten sattuu olemaan nuo 11 kappaletta muita lukuja, mitkä mä oon tuohon luetellut. Ja muistaakseni tämä menee ihan näin. Se ei tuota salli tuossa alustustilanteessa, mutta vähän ketkuilemalla se sallisi. Ja tuolla 12 ei ole tuossa minkään valtakunnan merkitystä. Se on ihan itsepetosta siinä. Eli se 12 tulee nyt siitä, kun mä oon tuohon 12 kirjoittanut noita. Paitsi taitaa siinä olla semmoinen, että jos mä kirjoitan tähän 100, niin taitaa siinä olla semmoinen, että nyt mä saan oikeasti 100 paikkaa peräkkäisiä lukuja, josta 12 ensimmäistä on tämmöiset tässä. sitten pistetään se 12 siihen takaisin. Okei. Javassahan te pystytte kysymään tältä K-pituudesta, että mikä on tuon taulukon pituus. Mutta semmoista tietoa ei ole olemassa, kun muistakaa, että K-pituudet on vaan nyt muuttuja, mikä osoittaa siihen ensimmäiseen lukuun. Ei voi mitenkään kysyä sitä, että montas alkiota siinä, koska tämä ei ole mikään olio. Javassa se taulukko oli jo, niin silloin sitä taulukolta voi kysyä. Siis tämä on, tämä on luvattu, kun me tätä syntaksia käytetään, niin nämä menee peräkkäisiin muistipaikkoihin. Että se on sentään jotain luvattu siellä. Että kyllä nyt on siellä järjestyksessä onneksi. Jos se kääntäjä näkee tämän alustuksen, niin silloin me voidaan kääntäjältä kysyä, että kuinka monta tavua tämä vie tilaa. Ja vastaus on silloin, että koska nämä on inttejä, kukin alkio, ja niitä on 12 kappaletta, niin vastaus on, että tämä on 48. No sitten jos mä kysyn vielä kääntäjältä, eli tämä size of on käännösaikainen operaatio. Mä kysyn kääntäjältä, että kuinka pitkä on, kuinka paljon tavuja vie, kun mä otan sieltä niin kuin yhden alkion. Niin vastaus on 4. Koska ne on inttejä ne alkiot, niin vastaus on silloin 4 tavua. Ja nyt kun mä jaan sen 48 neljällä, niin nyt mä saan sen 12 tuohon kuita. Mutta tämä toimii vaan silloin, kun se on tässä kääntäjän näkyvillä tämä, että kuinka iso tuo oli. Esimerkiksi nyt, että täällä on aliomassa taulukon summa, niin täällä ei ole mitään tietoa siitä, että minkä kokoinen se taulukko on. Mikä on tosi surullista. Eli Javassahan te vastaavassa tilanteessa, että saatte taulukon parametrinä, niin te voitte aina taulukolta kysyä, että monta alkiota sussa on. Mutta nyt että tämä taulu on vaan osoitin ensimmäiseen alkioon. Ja ainoa tapa jollakin tavalla tehdä toimivia taulukon käsittelyohjelmia C:ssä on, että me viedään sinne aliohjelmille parametreina. Että montako alkiota sitä pitäisi käsitellä. Ja sitten luotetaan hirveästi siihen, että oikeasti sillä taulukossa on yhtä monta alkiota kuin mitä me sinne vietiin parametrina. Jos ei ole, niin huonosti käy. No niin, eli mä voisin tehdä aliohjelman taulukon summa, jolla mä voisin parametrina nyt ton viitteen osoittimen siihen ensimmäiseen alkioon ja sitten sen 12. Ja sitten se laskee sen 12. Tämä merkintä, että me käytetään mukamassa taulukon paikkaa i, niin tämä tuli sinne myöhemmin sinne kieleen. Eli alun perin siinä oli kyse siitä, että k-pituudet on nyt samanlainen kuin se meidän äsken se kissaosoitin. Ja oikeasti me, että me laitetaan jonnekin jotakin, niin me sanotaan, että tähätään sitä osoitinta pitkin ja laitetaan sinne 0. No nythän tämä laittaisi aina samaan paikkaan 0. Mutta jos tehdään sitten sillä tavalla, että käytetään hyväksi tämä meidän äskeistä plus-plus-juttua, niin kun me otetaan tuo k-pituudet, mennään siitä i-kokonaislukua eteenpäin. Eli otetaan se k-pituudet osoitin, mikä on nyt tämän ensimmäisellä kertaa osoitin tuohon ensimmäiseen lukuun. Sitten jos mun i on vaikkapa 3, niin mennään tuosta 1, 2, 3 pykälää eteenpäin, niin silloin tuo k-pituudet plus i on osoitin tuohon kohti, ja sitten kun me tähätään sitä osoitinta pitkin ja laitetaan sinne 0, niin silloin me saadaan laitettua 0 sinne. Eli tämä on tavallaan se C-taulukko. Meillä on osoitin johonkin, me mennään siitä sopiva määrä alkiota eteenpäin, ja tehdään sitten sille alkiolle jotakin. Tähätään sitä osoitinta pitkin, mikä syntyy tuossa laskutoimituksen tuloksena. Ja tälle, koska tämä on inhottava kirjoittaa, niin ne ottivat käyttöön sitten tämän merkinnän. Eli tuo hakasulkumerkintä tarkoittaa just sitä, että mä siihen osoittimeen, mitä tuo edustaa, lisään sen arvoon, tuon hakasuluissa olevan arvon, ja sitten tähtää sitä alkiota, sitä osoitinta pitkin, mikä sillä laskutuloksena syntyy. Eli se taulukko tulee täällä sillä tavalla, että huijataan. Et me käytetään vasta osoitin käsitettä ja sitten otettu sitten yksi lisää merkintä sitten kaveriksi. Mutta nythän tässä ei niin kuin mikään auta. Mä voin mennä yhtä hyvin 120 paikkaa nollata sitä ja teidän Java-ohjelmahan kaatuu sitten 12 kohdalla jo siihen index out of boundsiin, mutta tämä ei varmaankaan nenänsä heilauta siitä. No ehkä se oli turhan iso siinä, mutta laitetaan nyt 15, niin mä luulen, että se mahtuu vielä tuonne mun muistialuun. Onko niin nuuka, että ei saa sitäkään. Jos mä laitan vähän tämän toiselle puolelle tyhjää tilaa ja toiselle puolelle vähän tyhjää tilaa, niin onpa jännä. Stack around the variable tempos corrupted. Tuossa voi olla, että tuolla Visual Studion kääntäjässä on joku juttu, millä se niin kuin suojaa näitä muuttujia vähän sen, silloin, kun se käännetään debukkia varten. Kokeillaanpa, jos sitä tehdään release-käännös, niin silloin ei tule minkäännäköistä huomautusta. Eli tuossa Visual Studiossa on tehty sinne niin kuin jotain käyttäjää auttavia asioita, että nyt kun se vipelti siihen naapurin muuttujan päälle, niin siihen on laitettu monesti semmoista, käännetään ylimääräistä möhnää siihen muuttujien väliin, ja sitten katsotaan, kun se ohjelma päättyy, että onko siinä muuttujien välissä niin kun säilynyt se möhnä, mikä piti säilyä. Jos ei ole, niin silloin on käynyt huonosti. Mutta missään niin kun toteutukseen käännettävässä sitä ei, koska se hidastaa koodia, niin semmoisia ei siellä sitten todennäköisesti ole. Okei, mä voisin esitellä muuttujan int-osoitin tammikuu ja sanoa, että tammikuu on k-pituudet, koska k-pituudethan oli vaan osoitin tuohon ensimmäiseen alkioon. Eli k-pituudet oli osoitin tuohon. Jos mä sanon, että tammikuu on sama kuin tuo k-pituudet, niin silloinhan tammikuu osoittaa tuohon. Jos mä sanon, että helmikuu on tammikuu plus 1, niin jos tammikuu oli osoitin tuohon kohti, niin silloinhan helmikuu on, eli tammikuu plus 1 on osoitin siitä yksi pykälä eteenpäin, eli tuohon kohti. Ihan niin kuin tehtiin äsken se kissa, osoitin plus plus. Ja vastaavasti sitten joulukuu olisi plus 12 miinus 1, eli 12 olisi tonne asti ja plus 11, niin se on se tonne asti, niin sitten joulukuu olisi meillä osoitin tuonne. Ja sitten jos mä tähtäisin tammikuuta pitkin ja laittaisin sinne 31, niin silloinhan sinne menisi 31. Ja tähtäisin joulukuuta pitkin ja sinne laittaisin 31, niin sitten tonnekin menisi 31. Nehän on nollia, kun mä tuossa välillä ne nollasi. No sitten erinäköisiä tapoja, millä mä sen taulukon voisin käydä läpi, niin mä voisin vipeltää sen nyt i:llä läpi, te alustaa muuttujan p, joka on osoitin kokonaislukuun. Pitäkää hei muuten tämä tähti aina tässä muuttujan nimessä kiinni. Joissakin kirjallisuudessa se voi olla näin, että se esitellään mukaan int-tähtityyppiseksi tuo. Ja tästähän saattaisi äkkiä kuvitella, että jos nämä on kaikki int-tähtityyppisiä, niin tämä iikin on nyt int-tähti. Mutta mitä se ei ole. Eli sen takia fiksumpata on pistää se tähti kiinni siihen muuttujaan, koska se ei vaikuta tuossa niin kuin kaikkiin alkioihin, se vaikuttaa vaan siihen ensimmäiseen alkioon. Eli nyt tässä on esiteltynä 4 kappaletta osoitin muuttujia ja yksi ihan tavallinen kokonaislukumuuttuja. Ja koska tämä on C-ohjelma, tai se ohjelmaksi tarkoitettu, niin nämä muuttujat pitää kaikki esitellä täällä heti alussa. Että C++ pystyy niitä muuttuja esittelemään sitten niin kuin Javassakin, että sitten kun niitä tarvitsee. No niin, eli laitetaan tuo p-niminen muuttuja osoittamaan nyt sitä samaa kuin k-pituudet. Eli tämän silmukan aluksi laitetaan p osoittaa tuohon k-pituudet, eli siihen ensimmäiseen alkioon tuolla. Ja sitten joka askeleessa tähätään p-tä pitkin ja laitetaan sinne 0, eli tähätään tuota pitkin ja laitetaan sinne 0. Sitten tehdään p++, niin p hyppää yhden pykälän eteenpäin. Tähätään p-tä pitkin tuossa silmukassa ja laitetaan sinne 0. Ja tehdään taas p++ ja silloin se siirtyy seuraavaan alkioon ja tähätään ja laitetaan sinne 0. Eli siinä olisi yksi tapa nollata tuo taulukko. Mikäs tuossa on eri tavalla? Tuossa ei ole sitä iitä enää ollenkaan. Eli nyt on laskettu sillä tavalla, että P on alustettu osoittamaan sitä ensimmäistä alkiota, ja sitten osoitiaritmetiikkaan kuuluu myös osoittimien vertailu. Eli P on osoitin, K-pituudet plus kuita, sehän on osoitin kanssa, eli K-pituudet plus kuitahan on nyt meillä osoitin tuonne loppuun. Ja nyt kun tuo P tulee täältä, niin nythän tämä P on pienempi osoitin, eli ennen tuota oleva osoitin, niin kauan aikaa, kun se ei mene tuonne, tuon osoittimen ohiten, niin mä teen koko ajan sitä, että P++ ja tähätään P:tä pitkin ja laitetaan 0. Noin. Ja tässä on tämä, mikä se oli se hakasulkulauseen niin kuin oikeasti merkitys. Joo. No sitten otetaan tuo tuosta. Merkkijonot. Merkkijonothan on periaatteessa taulukkoja kirjaimista. Ja C:ssä kun ei ole taulukoita, niin ei sillä voi olla merkkijonojakaan. No huijataan ne merkkijonot sillä tavalla, että tehdään se sama juttu kuin äsken, että väitetään, että se on meille taulukollinen kirjaimia, kun me otetaan osoitin ensimmäiseen kirjaimeen ja sitten me luetellaan sinne kirjaimia peräkkäin. Tämä merkintä on erikoistapaus. Tämä tuottaa meille muistialueen, jossa on peräkkäin kirjaimet K, I, S, S, A ja nollamerkki. Eli nyt kun mä sanon tuon lainausmerkissä kissa, niin mä saan tämän näköisen tilanteen. Yksi vielä. Eli mä saan tämän näköisen tilanteen, että mulla on siellä kirjaimet, kissa, ja mä nyt merkkaan sitä tänne nollalla, vaikka tuo ei nyt ole. Eli tuo tarkoittaa semmoista merkkiä, jonka ASCII-koodi on 0. Siis oikeasti se kirjaa, mikä näyttää nollalta, niin sen ASCII-koodi on heksana 3-0. Tätä ei pidä sotkea siihen, mutta kun mä en saa, no, se monesti tehdään näin. Joo, olkoot noin se. Tässä mä pääsen eroon tuosta A1. No, tuo auko se ikkunoita. Voi ei. Oli joku jekku, millä tuli noita. Nyt mä en muista, miten noista pääsee eroon. Mäpä sammutan koko höskö ja käyn niistä uudestaan. Mulla on niin hienoja näppäimiä, niin mä en muista ulkoa itsekään niitä kaikki. Tehdään uudestaan se kissa sinne. Elikkä noin, ja siellä oli siis kirjaimet. Ja sitten tuo, siis mistä se tulee? Se tulee Alt-GR:stä tuo. Alt-GR teki sinne tuo, voi että. No se nyt jää tuohon muhimaan turhan takia. No niin, eli nytten tämä on osoitin tuonne kohti. Sitten mä oon tehnyt tänne taulukollisen kirjaimia 5 kappaletta. Eli sen takia mulle on syntynyt tänne nytten, sen takia mulle on syntynyt sinne muistialue, jossa on 1, 2, 3, 4, 5 kappaletta tilaa. Okei. Sitten mä oon tehnyt kopioaliohman, mikä on jokaisen C-ohjelmoijan päiväuni, märkäpäiväuni. Eli tänne tulee parametrina 1 muuttuja, D niin kuin destination. Eli nyt tuo D on osoitin tuohon mun taulukkoon. Mä vein sen D:n parametrina tuolle kopioaliohmalle. Eli tämän kopioaliohman D on osoitin tuohon kohti. Sitten se piiloutui tuonne tuo S ton keltaisen alle, eli S on nyt sitten osoitin tuonne kissaa, eli kissa oli osoitin tuonne, eli S on nyt meillä osoitin tuonne noin. Ja nyt meillä lukee tässä, että tähätään D-tä pitkin, ja siihen sijoitetaan se, mikä tulee, kun tähätään S-ää pitkin. Eli mennään sitä S-ää pitkin, suik sinne S-n luokse, eli tähätään S-ää pitkin, niin mennään tuonne S-n luokse, sieltä löytyy K, se sijoitetaan siihen, mikä tulee, kun tähätään D-tä pitkin, eli tähätään D-tä pitkin, ja tullaan tuohon kohti, ja siihen laitetaan K. No sitten, kummassakin on plus plus perässä, eli se tarkoittaa, että sen jälkeen, kun sitä ollaan käytetty, sitä kasvatetaan. Eli nyt tuo meidän S, kun sitä oli käytetty, niin se kasvatetaan yhdellä eteenpäin. Eli meidän S siirtyy sen jälkeen, kun sitä on tähätty ja käytetty, niin se siirtyy yhden pykälän eteenpäin. Sitten kun on tähätty D-tä pitkin ja käytetty sitä, niin se D siirtyy meillä yhden pykälän eteenpäin. Eli nyt se D osoittaa tuohon kohti. Ja nyt me tähätään uudestaan. Ja sijoitetaan, otetaan siis, että tähätään S pitkin, sieltä löytyy tsuik, mennään S pitkin, tuolta löytyy S, sieltä löytyy I. Ja se sijoitetaan sitten, kun tähätään D pitkin, niin se sijoitetaan sinne, eli tonne tulee se I, ja sitten plus plus molemmille, eli sen jälkeen tuo siirtyy tuonne ja tuo siirtyy tuonne. Eli tuolla tavalla tämä nyt sitten yksi kerrallaan kopioi niitä arvoja tänne. Ja lopultahan se S osoittaa meillä sinne nollamerkkiin ja D osoittaa meillä tuonne. Eli kun me tehdään tuo viimeinen sijoitus tuossa, eli sijoitetaan tuo nolla tänne, mikä ei tietenkään onnistu, koska mulla ei niin paljon muistia tuossa. Eli se virhe tuli tehtyä jo tuossa, kun mä tämän D esittelin viisipaikkaiseksi, koska se D olisi pitänyt oikeasti sillä kuusipaikkaiseksi. Mutta sitten kun mä oon tehnyt sen sijoituksen, että mä sijoitin sen nollamerkin tuonne D-hen, ja sijoitus palauttaa aina arvon. Eli Javassakin se toimi samalla tavalla, eli se sijoitus palauttaa arvon. Eli jos mulla on vaikkapa int A on 5, b on 2, ja sitten mä teen, että B on se, mikä tulee, kun A-han sijoitetaan 4. Niin tämähän, että mä sijoitan, eli tätä sijoitusta luetaan oikealta vasemmalle. Eli kun mä sijoitan A-han 4, niin tämä maalattu alue palauttaa sen arvon, minkä mä sen sijoitin. Eli tämä maalattu arvo palauttaa nyt meille 4, ja sen takia sitten A-han menee 4, mutta myös B-hän menee 4. No, miten sitä sitten tuossa ehtolauseessa tai tuossa tapauksessa vaillissa on käytetty hyväksi? Niin jos mä teen nyt sijoituksen A on B, B on 2, niin nythän A-han tulee sijoitettua 2. Eli nyt tämä, minkä mä maalasin, niin tämän arvo on 2. Ja C-ssä ei ole boolean muuttujia. C-ssä kaikki arvot, mitkä ovat muuta kuin 0, tulkitaan tosiarvoiksi. Eli te voitte noissa ifeissä ja vaileissa ja muussa käyttää mitä tahansa lauseketta, mikä tuottaa jotakin. Ja ne arvot, mitkä on nollia, niin ne on epätosia. Kaikki muut on tosia. Eli tässä tapauksessa, jos mä sijoitan A-han B, niin silloin A-han tulee 2, vaili on totta. Ja jos mä pistän tänne vaikka vailin lauseeksi, että B on 0, niin nyt tämä tehdään sitten uudestaan tämä silmukka, ja nyt A-han sijoitetaan B, eli 0, eli silloin tämä maalattu arvo, eli sijoituslauseke palauttaa meille arvon 0, ja sitä vaili ei ole totta, ja nyt se loppuu se silmukka. Ja samaan asian takia se sitten meillä loppuu tämä vaili, millä me tätä kissaa sijoiteltiin tänne. Kun me se nolla tullaan sijoittaneeksi tänne, niin silloin se hirveä vailihässäkkä siellä palauttaa meillä nollan. Ja silloin se vaili on epätosi, ja se vaili loppuu sieltä. En tiedä, millä tuon saa poistusta. Joo. Eli silloin me periaatteessa tuolla yhdellä vaililla, ja huomatkaa, sillä on puoli piste heti perässä, pystytään kopioimaan se merkkijono paikasta toiseen. Ja tästäkö se C-kirjoittajat on onnellisia, että miten helppo on kopioida merkkijono paikasta toiseen. No nythän tämä saattaa kaatua, koska siinä on tuo nollamerkin puute, se kaatuu. Eli se kyllä kissa sieltä tulostaa, mutta se sitten loput huomattiin, että se ei ollut kondiksessa. mutta sekin korjaantuu se, lainausmerkissä korjaantuu se vika, kun me tehdään tuo release-käännös, niin se ihan nätisi tulostaa meille kissa sieltä, mutta me ollaan jo naapurin tontilla siellä. Voisinkohan mä demonstroida sitä sillä tavalla, että mä yrittäisin tuon ympärille laittaa, laitetaan sinne vaikka A, mikä on vaikkapa 5 merkkiä pitkä, missä on kirjaimet apua. Ja sitten laitetaan tuonne toiselle puolen D:tä sitten toinen merkki, jono, missä lukee 1, 2, 3, 4. Ja sitten printfitään tuolla lopuksi niin kuin noi meidän A ja B. Että onko niissä enää ne samat merkit, mitä siellä alun perin oli. Se ei välttämättä laita niitä taas siihen oikeaan järjestykseen, niin se ei ole taattua, mutta periaatteessa siinä olisi ollut hyvät mahdollisuudet, että se nolla olisi mennyt tuon päälle tai tuon päälle, riippuen miten se nämä sijoittaa. Mutta se nyt ei sattunut niitä näköjään sijoittamaan sillä tavalla. Eli se oikea tässä olisi ollut se, että tämä D pitäisi olla 6-kokoinen, koska mä meinaan D:hen kopioida tuon kissan. Ja sille pitää aina sille merkkionalle varata ne kyseiset merkit ja sitten vielä sen loppumerkin paikka. Ja nyt me sitten tehdään semmoinen sopimus, että merkkionot ovat semmoisia, että meillä on osoite yhteen merkkiin ja siitä peräkkäin kaikki merkit, kunnes tulee se nollamerkki vastaan, kuuluu siihen merkkijonoon. Ja sitten kaikki aliohmat kirjoitetaan sitten sillä perusteella. Kaikki aliohmat, mitä me tarvitaan, niin ne kirjoitetaan semmoisia, että sinne menee se jono parametrina, ihan niin kuin meille meni äsken tämä kissa parametrina, niin tämä aliohma oli tehty sillä tavalla, että se niin kauan ottaa niitä merkkejä sieltä, kunnes se nollamerkki tulee vastaan. Ja sehän tietyssä mielessä tarkoittaa sitä, että teidän on aika helppo niin kuin katkaista merkkijono seessä, että jos teillä on ne kirjaimet siellä muistissa peräkkäin, niin nyt jos mä haluan, että tässä onkin vain 2 kirjainta tässä jonossa, niin se riittää, että mä laitan sen nollamerkin tuohon kohti. Niin silloin kaikki aliohmat, joilla mä vien parametrinaa tämän, että tuossa sulla on merkkijono, niin niiden kuuluu lopettaa tuohon nollamerkkiin, ja silloin se näyttää niin kuin 2 pitkältä merkkijonolta. String len-funktio, eli jos mä haluan tietää merkkijonon pituuden, eli jos mä haluan vaikka kysyä, että kuinka pitkä jono on toi int l on str len, eli näitä on hirveä kasa sitten string.h-nimisessä kirjastossa näitä merkkijonoja käsitteleviä aliohmia. Eli jos mä kysyn, että kuinka pitkä on tuo l, mä en tiedä miksi haluaa sen noin sisentää. Ja kun mulla puuttuu puoli piste tuolta, siksi haluaa sen noin sisentää. Miksi se tykkää intistä? Nyt se ei tykkää string lengistä, korjaakohan se sitä millään, ei se sitä osaa korjata. Eli mun pitää silloin sanoa, että mä includaan tänne string.h-kirjaston. Ja nyt mä, jos mä printfin vaikka ton prosentti D-formaatissa tuon L ja tietysti rivinvaihon perään, niin sen pitäisi meille mikäs tuo on, sitä puuttuu se n. Pitäisi tulostaa 5 tietysti, koska kissa on 5 pitkä. Eli stringlengin tehtävä on lähteä sitä hommaa tekemään sillä tavalla, että se lähtee tosta noin, että se saa se osoittimen, sitten se lähtee, että ei yhtään merkkiä, menee se ensimmäisen kohdalle, ei ole 0, 1 pitkä, seuraavan kohdalle ei ole 0, 2 pitkä, seuraavan kohdalle on 0, eli nyt se tuli valmis, eli se oli 2 pitkä. Eli muistakaa, että aina kun te käytätte stringlengiä, niin se käy sen koko jonon läpi te. Että yksi niin kuin tyhmin, mitä voi C:ssä tehdä, että meillä on merkkijono, jos mä lähden menemään for int i on 0, i pienempi kuin str len jono puoli piste i plus plus. Eli tämän tyhmempää ei juuri voi tehdä, koska nyt mä käyn joka kierroksella kysymässä uudestaan, kuinka pitkä se merkki on, ja sitä käy taas yksitellen laskemassa se, että montas kirjainta sillä on ennen sitä nollamerkkiä. Ja sitten ihmetellään, että onpas tämä se hidasta. Joo, C++ elämä on pikkasen kivemmin. Surullista on, että se meni ihan 1990-lopulle asti ennen kuin se C++:aan tuli ne merkkijonot. Sitä ennen siellä ei ollut merkkijonoja. Eli meillä oli kieliä Pascal, C, C++, joissa ei ollut merkkijonoja. Ja sitten ihmetellään, että miksi semmoiset hirveät kielet kuin Perl, PHP ja muut löi itsensä läpi, koska ne oli kieliä, mitkä oli tehty niin kuin pelkästään merkkijonojen ympärille. Merkkijonojen käsittely, merkkijonojen käsittely oli se helppoa. Basicissa oli merkkijonojen käsittely helppoa. Eli jos ne olisi ajoissa tehnyt merkkijonot näihin kunnon kieliin, niin me ei tarvitsisi todennäköisesti kärsiä PHPstä ja Perlistä ja tämmöisistä kielistä, mutta ne sinne pääsi tulemaan. Eli siellä on teille sitten melkein samat temput, mitä te Javassakin voitte tehdä. Eli esitellään merkkijono, alustetaan se kissaksi esimerkiksi. Me voidaan verrata merkkijonoja joko vertaamalla tai komparetu vähän niin kuin Javassakin. Me voidaan tökätä se outputtiin se merkkijono. Me voidaan liimata niitä peräkkäin niitä merkkijonoja, ynnätä merkkijonoa jotakin. Periaatteessa tempasta arvot olla konsole innistä merkkijonoon, tosin fiksumpata aina käyttää getlineä, että tuo getline on paras tapa ottaa arvoja niin kuin päätteeltä, ja lukujakin lukissa getline on fiksumpi, koska se, jos meillä on lukuja ja sitten ne ei satukaan olemaan lukuja, niin se inputti jää sinne sekaisin, ja se on tosi vaikea saattaa kunnolliseen kuntoon, eli silloin fiksumpaa, että me luetaan kaikki aina merkkijonona ja sitten parsitaan sitä merkkijonosta jollakin keinolla tavaraa. Et siinä on sitten niitä temppuja, mitä merkkijonolla voi tehdä. Jos meillä on C-aliohjelmia, joille C-aliohjelmilla aina pitää vielä parametrina se C-merkkijono, eli se osoitin siihen ensimmäiseen merkkiin, niin tuo C++-merkkijono saadaan C-merkkijono, kun pyydetään sitä funktiolla C-string, niin silloin se generoi meille ylimääräisen muuttujan, tai ei välttämättä generoi edes ylimääräistä muuttujaa, vaan antaa sen sisäiseen paikkaan osoittimen, joka voidaan antaa sitten noille tavallisille C-aliohmille. Et meillä on niin iso määrä niitä vanhoja C-aliohmia, että sen takia siellä merkkijonossa pitää saada myös se vanha C-muotoinen juttu pihalle. Joo. Sitten C++ on tämmöinen asia kuin auto. Eli silloin kun kääntäjä pystyy itse päättelemään muuttujan tyypin, niin me ei ole pakko antaa. Eli tässä kohtaa pitäisi oikeasti lukea meillä car. Eli jos meillä on merkkijono ja me mennään se sitten for each mukalla läpite, mikä C++ on olemassa, mennään se merkkijono for each mukalla läpite, niin silloin yksi alkio sieltä, kun otetaan, niin se on car-tyyppinen vehe. Ja jos me halutaan muuttaa sitä, niin me otetaan sieltä viite muuttuja sen car-tyyppiseen vehkeeseen. Eli tuohon pitäisi kirjoittaa car, mutta kääntäjä pystyy itse päättelemään sen, että tuohon tulee car. Eli tämä ei ole sama kuin joidenkin tyypittömien kielten vaarsana, että kunhan tähän joku tyyppi tulee, vaan tämä on ehdottomasti tunnettu tyyppi, mutta meidän ei tarvitse itse sitä mieltää, mikä se on. Lähinnä se hyöty on jossakin käsittämättömissä iteraattoreissa ja muissa, missä se iteraattori tyyppi saattaa olla tosi pitkä, niin se auton kirjoittaminen voi olla semmoisessa tilanteessa helppo juttu. Eli me pystytään tekemään silmukka, mikä muuttaa niitä merkkijonon kirjaimia siellä yksitellen toisenlaiseksi. Joo, ja merkkijonolta voidaan toki pysyä pituus, koska se on oli jo siellä. No sitten esimerkkejä, että mitä tällä C:llä nyt voidaan munia. Yksi isoimpia tässä muutama vuosi sitten oli tämmöinen kuin heartbeat. Eli tuon heartbeatin niin kuin lähtökohta on tämmöinen, minulla on täällä muuten jäänyt yksi ajokäynti. Heartbeatin idea oli se, että meillä on olemassa Linux-komento tai Unix-komento ping, minkä idea on siinä, että mä voin kysyä, että onko joku kone hengissä. Eli meillä esimerkiksi on Tartsan ITU-fi-niminen palvelin, niin mä voin kysyä pingillä, että onko se hengissä. Ja se lähettää sinne muutaman tavun nytten niin kuin tietoa, ja se vastaa mulle takaisin, että mä oon hengissä. Ja nyt on sitten tämmöinen kovasti käytetty palvelu kuin OpenSSL, josta piti tietää, että onko ne OpenSSL-palvelimet pystyssä vai ei. Ja sieltä haluttiin tarkempaa tietoa siitä, se haluttiin tietoa siitä, että saahan se varmasti ne merkit, mitkä mä sinne lähetän. Ja sitten saatiin päähän, että tehdäänpä sinne semmoinen protokolla, että mä lähetän sille pituuden, esimerkiksi 5, ja sitten tekstin kissa. Ja sitten se heartbeatin pitää palauttaa mulle 5 ja kissa. Kuulostaa helpolta. No eikö joku mennyt munimaan sen sillä tavalla, että se teki sen sillä tavalla, että tässä on leikiksi semmoinen heartbeat tehtynä. Eli meille tulee parametrina size t, tarkoittaa etumerkintä koko kokonaislukua karkeasti sanottuna. Eli meillä on aliohma, jolle tulee parametrina, että kuinka monta merkkiä mä haluan, ja sitten merkki on, josta mä sen haluan pihalle. Ja oikein tehtynähän tämän tietysti pitäisi toimia, mutta nyt jos mä teenkin tällä tavalla, että mä teen, kutsun sitä aliohmaa, ja siinä tapauksessa se tarkoitti, että me kutsutaan verkon yli, lähetetään verkossa olevalle palvelimelle, että annahan mulle 100 tavua tuosta kissamerkkijonosta. No okei, tämä kissamerkkijono, mikä verkon yli laitettiin, niin se talletui tietysti muistiin johonkin kohti. Ja nyt kun sieltä pyydettiin 1000 tavua, niin alkaen sitä kissamerkkijonon paikasta, niin toki se siitä antoi 5 ensimmäistä merkkiä meille ihan oikein. Mutta kun siinä ei ole mitään loppua siinä merkkijonossa, ja se jatkoi vaan hullun lailla siitä sitten antamaan 1000 merkkiä, niin se antoi sitten jokaiselle, joka pyyti semmoista OpenSSL-palvelulta niin kuin sitä kissaa 1000 merkillä, niin se antoi sen kissan 5 kirjainta, plus sitten mitä muistissa sattui olemaan sen perässä. Ja nyt kun vähän tunti sitä koneen rakennetta, niin sieltä sitten saattoi pyytää, että sieltä tuli salasanat ja kaikki, niin kuin mitä sillä koneessa on viimeksi tehty. Eli kaikki maailman OpenSSL-palvelimet vuoti sillä tavalla, että kuka tahansa pystyy kysymään sieltä niin kuin kaikki, mitä sillä on tehty. Tämmöisen munauksen takia, että nyt sinne tehtiin silmukka, jossa sitten i menee yhdestä n:ään, ja me pyydetään aina sitä viestistä i-kirjaan. Muistakaa, että tämä viestistä i-kirjaahan tarkoitti vaan sitä, että me tähätään sitä osoitinta pitkin, mennään sitä i-pykälää eteenpäin ja annetaan siinä oleva kirjaan se enempi ihmettelemättä. Eli nyt jos meillä on tässä tämmöinen ohjelma, että tässä olisi niin kuin salasta, sitten meillä on se kissamerkkijono, tässä on salasta, ja sitten me pyydetään meidän heartbeatia ja tulostaa sitä 1000 merkkiä, niin sieltä tulee se meidän kissamerkkijono kyllä, mutta sitten tulee ne salaiset merkkijonot sieltä yhtä lailla pihalle, mihin ei tietenkään kukaan saisi päästä käsiksi. Eli oikea tapahan siinä olisi ollut katsoa se, että se viesti, mikä sinne tuli, että jos se viesti on lyhkäisempi kuin tämä n, mikä pyydetään, niin silloin olisi annettu sitten jonkun sorttinen virheilmoitus. Mutta näppärä C-kirjoittaja ei moiseen vaivautunut, niin sitten kaikki maailman palvelin vuoti. Tämä oli kamala katastrofi joku vuosi sitten. Että se, nythän oli vastaava sitten tuolla Intelin professoreilla oli vastaava munaus, missä mikä perustui aika paljon monimutkaisempaan asiaan. Se perustui niin monimutkaisesti, että tuskin kukaan olisi muutama vuosi edes kuvitellut, että voi käyttää sillä tavalla prosessoria hyväkseen. Toinen lähes yhtä vakava juttu oli, että MySQLissä oli semmoinen, että sinne pääsi aina sisälle 256 yrityksellä, koska oli tehty sillä tavalla, että ajateltiin olla nokkelia ja käsitellä jonoja vähän isompina paketteina. Eli jos meillä oli merkkijonoja, niin lähdettiinkin tämän merkkijonoja käsittelemään sillä tavalla, että otetaankin niistä 4 kokoisia int-möhkäleitä, niin päästään nopeammin eteenpäin. Ja nyt sitten käytettiin hyväksi sitä, että jos me halutaan verrata merkkijonoa, että onko se sama kuin toinen merkkijono, niin otetaan tässä se 4 pitkän möhkäle aina, tästä ja tästä, jotka edustaa sitten jonkunnäköistä lukua, sitten kun niissä tehdään binääriluvut ja ne edustaa jonkunnäköistä lukua. Intelin prosessorissa vielä ylösalaisin menee nuo. Ja sitten, ettei meidän tarvitse merkki kerrallaan verrata, niin vähennetään nämä luvut toisistaan, joka tuottaa meille jonkun luvun. Ja sitten tehdään se isoin munaus, mikä se oli tehty. Eli tuohon asti niin kun homma oli puoliksi järkevä. Mutta sitten tehtiin se iso munaus, että tämä erotus, mikä sieltä saatiin niissä tavallaan niistä merkkionon merkeistä, niin tämä mentiin typekastaamaan booleaniksi, jolloin se oikeasti se luku ei ollut nolla, mutta kun se typekastattiin vain 8-tavuksi, niin lopputuloksena oli, että siellä on nolla niin kuin niissä kahdessa viimeisessä 4-bitin möhkäleessä, eli yhdessä tavussa. Ja silloin se riitti, että kun sinne halusi kirjaantua sisälle, niin käytti vaan siellä sitä yhtä kirjainta, pyöritti kaikki 256 vaihtoehtoa läpi, niin se on ihan sama, mikä se salasana on, niin sinne pääsi aina box sisälle. Vastaava leikyttynä itse, eli olisi tämmöinen tarkista mun salasana aliohma, sille tulee parametrina se oikea salasana ja sitten se, mitä käyttäjä on kirjoittanut sen salasanan. Ja sitten kertomus siitä, koska niitä ei tiedä kuinka pitkiä ne jonot on, niin sitten, että kuinka pitkä niitä jonoja odotetaan olevan. Ja se vika asusti tietyssä mielessä valmiissa funktiossa memory compare. Nämä funktionimet taas niin kuin oikeasti on tämmöisiä sieltä Fortran-ajasta, että ne on noin 6 merkkiä pitkiä, josta lähdetään sitä oikeasta nimestä sitten syömään vokaaleita pois niin kauan aikaa, että päästään 6 merkkiin. Niin siksi nämä nimet on tämmöisiä STR-LEN, STR-CPU, COPY, STR-COPY, MEM-COPY, MEM-COMPARE. Että syödään sitä merkkejä niin pitkälle, että saadaan niitä pois. No mä en voi enää demonstroida sitä, koska se MEM-COPY on korjattu. Eli sen takia memcompare on korjattu, niin sen takia sitten tuommoinen omatekoinen memcompare, jolle tulee parametrina 2 merkkiä, NS-merkkijonoa, eli osoitintainen jonojen alkuun pituus. Ja sitten tämä memcompare palauttaa nyt sitten sen eroon, mikä noista jonoista tulee sieltä, niin kuin äsken katsottiin, niin palauttaa sen kokonaislukuna, mikä on ihan okei. Eli se periaatteessa kertoo sitten, että mikä on niiden eroavassa kohdassa oleva suuruusjärjestys. Mutta sitten kun tämä oli tehty tämä funktio, mikä sitä salasanaa jo katto, eli tämä memcompare palautti meille kyllä luvun, mikä ei ole nolla. Eli se palautti intin sieltä. Mutta sitten kun me oli tehty tätä meidän oma boolean muuttuja, kun siellä ei ole boolean muuttuja C:ssä, mutta me voidaan tietysti aina tehdä sinne uusia tyyppejä, eli tehdään sinne etumerkitön kirjaan car, eli silloin se on 8 bittiä. Eli nyt kun me sanotaan, että tämä meidän funktio palauttaakin tämän etumerkittömän car, eli 8 bittiä, niin siitä, mitä tämä memcompare palautti, niin siitä otetaan vaan ne viimeiset 8 bittiä, jotka hyvin helposti saadaan nollaksi siinä niitä kahta salaa sanan kirjainta vertailemalla. Ja nyt me saadaan sitten, että meillä on kaksi sanaa, ja nyt se sanoo, että nämä on samat salasanat, kun niitä verrataan tuolla meidän hienolla check passwordillä, missä vika on nyt just siinä, että me palautetaan tuo mycompare sieltä. Jos tämä olisi tehty oikein, eli tässä olisi verrattu, että onko tämä nolla. Eli jos me olisi kysytty sitä, että onko tämä, mitä tämä memcompare sieltä palauttaa, että jos se on nolla, niin silloin me palautetaan true. Eikä yritetty olla nokkelia käyttäen hyväksi sitä, että C:ssä kaikki, mitkä ovat nollasta erovia, niin on tosia. Ja sitten vielä typekastettu sen väärän kokoiseksi. Minkä takia se muuten nytte? Miksi se sanoo, että pääsit sisään salasanalla vaikka? Mutta periaatteessa meidän olisi pitänyt testata tuota, että se palauttaa sieltä jotakin, eikä yrittää olla nokkelia tuon kanssa, niin sitten se olisi korjaantunut se vika siinä. Eli tämmöisiä on ne maailmalla olevat, niin kun, että siinä lähdetään olemaan tosi C-nörtti. Sama oli siinä Heartbeatissä, että lähdetään olemaan C-nörtti eikä viitä tehdä asiaa kunnolla, niin sitten se menee pieleen. Ja suuri osa niistä virus- ynnä muista jutuista johtuu just siitä, että meillä on osoitin johonkin kohti, ja tavalla tai toisella me saadaan tietää, missä se osoitin on, ja järkätään vaan sitten, että hyvin monesti on semmoinen, yksi niin kuin alkuaikojen isoimpia mokia oli se, että C:ssä on tämmöinen funktio kuin getS, mikä lukee päätteeltä merkkejä. Ja sitä on tarkoitus käyttää näin, että vaikka car S 10, sanotaan kaverille, että syötä tunnuksesi ja oletetaan, että tunnus on 10 pitkä, ja sitten sanotaan, että S on, mitenköhän tämä muuten toimii, tämä getS? Toimikohan se noin? Sanotaan, että tuonne laitan niitä merkkejä. Voi olla, että se toimii eri tavalla, mutta oleellisesti. Eli nyt kun käyttäjä sillä rupeaa syöttämään, jos käyttäjä syöttää sitten vaikka kysymykseen, että anna tunnuksesi, niin käyttäjä syöttää sen kissa, niin sehän mahtuu hyvin tuohon 10 merkkiin. Mutta sitten jos käyttäjä syöttää sinne kissa, niin me mentiin jo 10 ylite, koska se 0 vie se yhden paikan. Ja sitten jos se kirjoittaa siihen vähän enempi, niin kaikki nämä loput merkit on mennyt sitten tuosta eteenpäin. Ja nyt sitten jos se professorin rakenteen tuntee, että se meillä on siellä ne lokaalit muuttujat, sitten on se aliohman paluuosoite yleensä esitetty sillä ohmonti 2 monisteessa, että mitä se tarkoitti se aliohmakutsu, eli aliohmakutsu tarkoitti sitä, että meillä on pinossa parametrit ja paluuosoite, niin nyt kun tämä lokaali muuttuja on siellä pinossa, niin me kirjoitetaan sopivasti tavuja tänne perään, niin me saadaan sinne paluuosoitteen päälle kirjoittua meidän haluama osoite. Ja nyt kun me tullaan siihen retun kohtaan, sitä pinosta otetaan sitten meidän kirjoittama osoite, ja me päästään mihin kohti tahansa muistia sitä konetta. Ja sitten vielä kun näihin tavuihin sopivasti kirjoitetaan tavuja, jotka vastaa sopivaa ohjelmakoodia, niin silloin me voidaan rakentaa siihen niin kuin oma ohjelma, mikä pääsee sinne kaverin koneelle. Eli kaikki semmoinen, missä sitä käyttäjän syötettä pääsetään enempi sinne sisälle kuin mitä on muistiin varattu sille, niin ne on niin kuin tosi hyviä viruksen paikkoja. Joo, eli se tässä on surullista, että kun täällä ei ole minkäännäköistä vahtimista siitä, että toimiiko nuo asiat vai ei. Tuo Visual Studio oli aika positiivinen yllätys, että se tuossa nyt niin kuin paljasti meille noita ongelmia. Mutta tältä päivältä se osoittimet, miten niitä käytettiin ja miten niitä huijaamalla tavalla saatiin leikisi taulukot ja merkkijonot aikaiseksi kieleen, niin se oli se tämän päivän opetus. Ja sitten mennään ensi viikolla sitten tuonne C++-ominaisuuksiin, eli C++-sahan on sitten kieli, mikä on tehty niin kuin sen C:n päälle sillä tavalla, että siihen on lisätty, että miten me tehdään siellä olioita. Ja niistä oma juttusa ja sitten toinen asia sitten, että katsotaan niitä eri tapoja, miten me voidaan tehdä se, mitä Javassa tehtiin, ja sitten vielä miten käytetään valmiita C++-tietorakenteita ja algoritmeja hyväksi, ja mitä meillä seuraa pikkasen ongelmia noista tietorakenteista, jos emme olla huolellisia. Eli meillä Javassa oli muodostajia, mutta täällä me joudutaan tekemään copy-konstruktoreita ja move-konstruktoreita ja ties mitä, että me saadaan mitään toimivaa aikaiseksi. Se on sitten aika työlässä tehdä kunnollisia olioita sitten loppupelissä C++:ssa. Se aluksi tuntuu helpolta, mutta että me saadaan jotain kunnollista tehtyä, niin meidän pitää aika paljon aina tehdä. Joo, kysyttävää.